Siyaset Eylemi. Beykemde başlandanlanın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadırlı hemrarlar, hala xualınız nəhilli, qurğulluqdırdan inşalla. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat, əlem diyen gepleşiğin novat yaksan bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlem diyen gepleşiğin biz sanını İran'ı değişli bir neçə qurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın sizə yaramağını ümid etkiyarız. Hormatly dinleyiciler, Birleşen Milletler Quramasının Azyq we Owa Hojalyk Quraması Yadeşol FAO, İran iň muhim ekerançylyk önümleri öndermekde dünýäň 3-nji täs 9-njy orunlaryny eýe eder diýip eglan etdi. FAO Quraması 2020-nji ýylyň hasabatyny neşr edip, İran dünýede hurma, bal, pisse we hoz önderýän ýurtlaryň arasynda 3-nji orny özünü egelendir deyip ıqlan etdi. Bir hasavat boyunca İran her yılla 1 milyon 28 ton xurma, 80 min ton bal, 190 min ton pisse ve 356 min ton hoz önderyenler. Hormatly dinleyiciler, Pakistanın Mezhebi İşler Boyunca Ministeri, İran İslam Respublikasının İslami Baylıkları Qorumaq hem de Müslüman milletlerin muhim meselelerini izarlamaq örsündeki oynayan rolundan qadırdarlıq bildirip, İslami yurtların düşmanlar bilen qarşılaşmaq iki yurdun ortaq maqsatlarındanlar dedi. Mufti Abdulshakur Islamabadda Islami ara bağlanışlar ve medeniyet qurumasının halkara medeni ara qatnaşıkları Östürmek işler oyuncu orun masari Hüseyin Ruzbeh'in başlığı etmek bilen, İranlı topar bilen didarlaşıp iki yurdun ortaklıklarını İran-Pakistan'ın arağatnaşıklarının devamlı olmağının ve bu arağatnaşıkların ösmeğinin sebeplerini barladı. Mufti Abdülşakur, biz İran bilen Pakistan'ın devletler arasındaki resmi arağatnaşıklar uğrundaki ehli tağallalardan şol sanna ilin arağatnaşıkları östürmekten himayet etyen narsiydi. Hüseyin Ruzbe hem duşukta qonşu yurtlar bilen saklanılyan arağatnaşıklarını berkleştirmegi İran İslam Respublikasının esasi siyasatlarından hasapladı.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Gresiýanyň daşary işler ministri geçen günlerde Atenin İranyň bir ýurtdaky elçisine pars aýlagda Gresiýanyň baýdagyny göterýän iki gemini tutsak edilmegine arza bildirmegini eglan etdi. Gresiýa geçen soňky aýlarda İranyň baýdagyny göterýän bir gemini tutsak edenler we Reuters-iň beren habaryna görä Gresiýa bu geminiň göterän neftini Amerikaga berenler. Amerikan deniz güýçi bir iki gerisiyali gäminin İranyň tarapyndan tutsak edilmek barada ýaýran habarlar barada bu habary barlap dursyp eglan etdi. Hormatly dinleyijiler, Venezuelanyň saglyk goraýş ministri Iranyň saglyk goraýş, bejeriş we lokmançylyk öwredişler ministri bilen Jenewada duşup, Iranyň sanjym öndürmek örsündäki tejribelerinden haýyrlanmaklygy talap etdi. Nakanili Bolo, Jenewada bütün dünýä saglyk ýygnanyň 75-nji oturşygynyň ýanyna Behram Einullahi bilen duşup, Iranyň Saglyk goraýş ministerligi bilen hyzmatdaşlyk geçirmegin iň iler tutulýan örlerini derman bejermek, dermanlaryň gerek bolan materiallaryny üpjün etmek we derman bejermekdir lokmançylyk enjamlar örüsüne maýy goýum etmek hasaplady. Eýnullahy hem duşukda iki ýurdun ýürüýtü ortaklyklaryna we dostlukly aragatnaşyklaryna eşaret edip, İran İslam Respublikasynyň Venezuela bilen saglyk örlerine hyzmatdaşlyk etmäge teýýardygyny eglan etdi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına nâşeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsoňuz, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@sign.wes.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärs, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçtaw penaňyz bolsun.